السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin Allah muliakan, kendala tadi ada sedikit kendala teknis, tapi alhamdulillah ada dibinimati tatima salihat, Allah mengurai dan Allah menolong sehingga kita bisa melanjutkan majelis kita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Taala, dan kita minta kepada Allah ilmu nafi dan melindungi kita daripada ilmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allah tolonglah kami dan umat muslim khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa aslih lana wulata umurina. Janganlah engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami menjadi orang yang menguasai kami. Dan ya Allah, perbaikilah urusan pemimpin-pemimpin kami. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sedang membahas hadis yang ke-371. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin kama adin adh-dhahab wal fiddah." Manusia seperti tambang atau logam, seperti tambang emas dan perak. Dan kita sedang menjelaskan bahwa ada banyak makna yang sangat dalam dari hadis di atas. Dan di antara makna tersebut dijelaskan para ulama bahwa ini menjelaskan bahwa perbedaan tabiat dan perbedaan sifat, sebagaimana barang tambang itu berbeda satu dengan yang lain, logam itu berbeda satu dengan yang lain. Lalu kita sudah jelaskan beberapa sisi perbedaannya. Kita akan lanjutkan keterangan para ulama. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskan, wa minha al-isyara ila ma'rifah ila anna ma'rifata usul an-nas tahtaju ila bahthin fi ahwalihim wa tadqiqin fi manabitihim hatta la yanqadi al-insanu bi-dhahir wa yahkum khilalahu ala sifatish syakhs. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa mengetahui usul an-nas, mengetahui bibit-bibit manusia, mengetahui pondasi manusia, mengetahui dasar-dasar pijakan manusia, itu butuh research, butuh dicek, diteliti, dikaji. Jadi butuh melihat dan meneliti kondisi-kondisi mereka dan memperhatikan secara detail background mereka. Jadi harus ada background check, harus ada harus melihat dari mana mereka berasal, harus cek keluarganya, harus cek tabiat aslinya, karakternya, waktu kecil gimana, dan seterusnya. Agar apa? Agar kita tidak terkecoh dengan penampilan, lalu dengan mudah menyimpulkan atau menghukumi atau judging kepada mereka. Lalu menyimpulkan sifat-sifat mereka, padahal gak demikian. Misalnya misalnya kata para ulama, ada orang yang sifatnya dermawan dan bibitnya itu memang dari keluarga yang dermawan dan sangat royal. Royal artinya royal asih ya. Tapi qadarullah wa syafa'al, hari ini atau saat ini kondisinya itu miskin. Kondisinya miskin. Sehingga setiap ada acara sosial, dia gak ikut. Ada pengumpulan dana, dia gak terlibat. Ada patungan kegiatan-kegiatan positif, dia tidak nyumbang. Kalau kita hanya ngeliat kasat mata, kita pikir dia orang pelit. Orang tuh gak peka, gak punya kesadaran. Padahal ini orang sangat royal, tapi pada saat itu gak punya uang dia. Jadi kalau kita hanya melihat zohir atau casing orang ini, kita akan salah menyimpulkan. Kita pikir dia orang pelit. Kita pikir dia orang yang gak punya kepekaan sosial. Kok dia gak ikutan dalam kegiatan-kegiatan sosial kita. Padahal bukan pelit, gak punya uang dia. Tapi kalau Anda cek gimana keluarganya, gimana, dari mana bibitnya, dan beberapa puluh tahun yang lalu pada saat dia mampu, gimana dia nyumbang sana, nyumbang sini, support sana, support sini, kita tahu ini orang dermawan. Tapi lain gak punya uang. Itu sebagai contoh. Atau ada orang yang humul dzikrin finnas. Apa dia memang tipikalnya tidak mau terekspos di manusia dan juga biasa-biasa saja. Jadi kalau hari ini atau sebagainya, dia ini silent old money gitu loh, nggak kelihatan. Ada banyak orang tuh ketika penampilannya baik gitu, rapi, oke. Tapi orang tuh nggak duga bahwa dia punya level yang sangat tinggi, karena dia memang nggak mau terekspos. Orang ngeliat dia tahu bahwa ini bukan orang susah, tapi orang tuh nggak mikir levelnya setinggi itu. Kenapa? Karena dia tidak ingin terekspos oleh mata-mata manusia. Sangat silent, sangat tertutup, sangat tersembunyi. Dan orang-orang seperti itu banyak di masyarakat. Gak suka tampil, gak mengekspos kehidupan pribadi, khususnya pada hari ini. Di saat banyak orang perlihatkan kehidupan dia, gak ada. Sehingga tidak terpantau oleh banyak pihak. Tapi dia punya kualitas yang sangat tinggi. Kalau kita hanya melihat casing atau penampilan luar, kita akan terkecoh. Sebagaimana sebaliknya. Al-ghayruhu kama yumkinu li khasisil asal an ya'tariyahu fi dhahir ma yuhimu mikaramil asal. Sebaliknya. Ada orang sekilas dia kayaknya punya kualitas tinggi dan berkelas. enggak. Itu semua hanya personal branding. Kalau sekarang flexing dan lain-lain, sejatinya dia bukan di level itu. Tapi di publik atau di media dia perlihatkan perilaku mewah, lalu seakan-akan dia punya prestasi, seakan-akan dia sukses, lalu seakan-akan hidupnya selalu bahagia. Padahal gak demikian. Padahal tujuannya hanya untuk dapat pujian, bahkan untuk mendapatkan pengakuan atau membuat orang iri dan ingin seperti dia. Itu hanya ingin mendapatkan pengakuan dan personal branding. Sebaliknya di waktu yang sama ada orang-orang yang gak butuh pengakuan. Bahkan dia gak ingin orang tahu di level setinggi apa levelnya. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi bayangkan ya, ulama itu sudah membahas, atau bahkan Nabi kita SAW sudah membahas fenomena hari ini 15 abad yang lalu. Hari ini kita baru akrab dengan Islam flexing dan lain-lain. Itu Nabi SAW sudah jelaskan konsepnya, teorinya 15 abad yang lalu. Dengan jawamiul kalim, dengan kalimat yang simple, sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau seorang muslim mengerti, memahami, dia gak akan terkecoh. Dan dia akan bisa mengetahui mana yang ori, mana yang kawi. Mana yang benar-benar berkelas? Mana yang tidak? Mana yang fleksi? Mana yang benar-benar di level yang sangat tinggi? Mana yang pansos? Mana yang memiliki panggung kehidupan? Bahkan dia bermain behind the scene. Seorang muslim itu dibekali oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Pertanyaan, siapa di antara kita yang belajar? Siapa di antara kita yang mengkaji? Siapa di antara kita yang duduk di hadapan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pelajari itu semua? Ini menunjukkan bahwa membaca lingkungan, membaca masyarakat, menguasai atau memiliki kecerdasan sosial, mapping sosial, itu butuh sikap kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa. Tidak cukup hanya melihat casing seseorang. Tidak cukup melihat apa yang ada di panggung depan. Tapi harus melihat bagaimana panggung belakang. Tidak cukup dengan gembar-gembor yang sedang terjadi. Tidak cukup hanya menilai karena 1-2 kali bertemu atau dengar-dengar dari beberapa pihak. Itu tadi, kalau kita hanya menilai orang dalam 1 tahun ke belakang, bisa jadi kita salah menyimpulkan, atau 2 tahun ke belakang, bisa jadi kita salah menyimpulkan, bahkan 2 tahun kita pikir dia pelit, padahal enggak, dia enggak mampu selama 2 tahun ini. Untuk bisa mengetahui dia ini bagaimana, kita harus lihat dari kecil. Kita harus lihat keluarganya seperti apa, bibitnya seperti apa. Apalagi kalau kita kenal beberapa anggota keluarga besarnya, darah kan gak bisa nipu, hadirin. Itu terlihat orang tuanya seperti apa, bahkan kakek neneknya siapa. Oh ya, benar sih, ini darah orang besar. Atau sebaliknya, enggak, ini ada yang janggal. Dan seterusnya, hadirin sekalian. Itu an-nasu ma'adin. An-nasu ma'adin. Ya, sebagaimana untuk mendapatkan sebagian barang tambang dan seterusnya. Itu semua harus, kita harus melakukan pengeboran ke bawah gitu. Dan sebelum melakukan pengeboran, kita harus buat penelitian titik mana, karena pengeboran membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan biaya yang mahal. Jadi kita harus teliti dulu di mana titik kebornya ya. Kalau salah, bukan uang 1-2 miliar yang hilang. Ada manusia juga gitu, kita harus cek ini, kita ini orang siapa, asal usulnya bagaimana, bibitnya siapa, track recordnya bagaimana, background checknya apa. Nggak bisa sesimpel itu. Dan pertanyaannya, siapa di antara kita berpikir demikian sekarang? Makanya banyak kasus penipuan. Kita dibodoh-bodohi, kita ditipu, kita dibohongi, dan lain seterusnya. Kita pikir orang baik padahal nipu kita. Sebaliknya, ada orang yang benar-benar baik kita tinggalkan, karena kita gak ngerti masalah begini. Kita gampang percaya dengan orang yang harusnya kita percaya, kita gak percayai. Selalu berantakan hidup kita. Kenapa? Karena kita jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, disinilah pentingnya kembali kepada agama, kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke Rasulullah SAW. Dan disinilah kita benar-benar harus merenung betapa tingginya konsep agama kita. Tidak heran Nabi SAW bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi dan yang tertinggi. Dan gak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi ini tinggi dan yang paling tinggi. Dan gak ada yang mengalahkan. Mana konsep seperti ini? Makanya kan hadirin yang mulia, kan kita gak punya konsep mencela dan mencaci maki orang lain. karena di samping itu bukan sikap yang mulia, bukan sikap yang berkelas, itu sikap rendahan. Dan di sisi yang lain, emang gak butuh untuk itu. Kita cukup memahami agama kita, mengerti konsepnya. Maka secara otomatis, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan sangat tinggi, dan gak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sampai konsep seperti ini diajarkan Rasulullah SAW. Itu hal penting. Dan harus kita tanamkan. Makanya, walaupun Nabi kita SAW difitnah oleh, kalau bahasa hiperbolanya ya, difitnah oleh satu kota, itu tidak membuat orang-orang berkualitas seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala dan para sahabat, itu untuk beriman kepada Nabi SAW dan ajaran beliau SAW, dan gak pernah percaya apa yang diomongkan orang. Kenapa-kenapa mereka ngerti konsep kehidupan. Mereka ngerti sosial. Sosok seperti ini gak mungkin. Gak mungkin berdusta ketika beliau menyatakan diri sebagai seorang Nabi dan Rasul. Gak mungkin. Al-Amin kok. Gak pernah berbohong orang. Ini sosok gak pernah berbohong seumur hidup. Gak pernah khianat sebelumnya. Terus dari keluarga, bukan hanya keluarga baik-baik, keluarga mulia, ini cucunya Abdul Muttalib. Dia punya keluarga yang sangat berkelas. Tokoh besar. Kakeknya tokoh besar. Dan nasabnya sampai ke Nabi Ismail AS. Lalu sampai ke Nabi Ibrahim AS. Ini dari semua sisi. Gak mungkin dia seperti yang dikatakan. Gak mungkin beliau seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Nah kalau, sekali lagi, kalau orang menghukumi Rasulullah SAW, judging ke Nabi SAW, hanya menggunakan fenomena selama 5 tahun terakhir misalnya, gitu. Atau 7 tahun terakhir, misalnya pada saat Amul Huzni, ada orang datang celuk-celuk-celuk hari tahun kesedihan datang celuk-celuk. Terus ingin menilai Nabi SAW dari fenomena beberapa tahun terakhir dan 5 tahun terakhir, dan dengar-dengar aja kira-kira dia akan masuk Islam gak? Enggak. Tapi kalau orang itu mengerti bagaimana membaca situasi, membaca orang, dia kan lihat, dia bukan hanya melihat fenomena beberapa tahun terakhir, dia akan telusuri Nabi SAW dari mulai Nabi SAW kecil. Ini sosok ini siapa? Dan orang kalau menilai Nabi SAW dari kecil, dari bayi, tahu ini bukan sembarangan. Makanya itu kan salah satu hikmah dalam yang dijelaskan para ulama sirah. Kenapa Nabi SAW waktu kecil dibedah dan hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril? Kalau bahasa kita, di tengah publik, bukan di ruang operasi. Dan malaikat Jibril bukan datang di waktu tengah malam ketika semua pada tidur. Tapi Nabi SAW didatangi ketika sedang bermain dan di ranah publik. Agar apa? Di antara hikmahnya agar nanti pada saat sosok ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian orang mengingat masa kecil sosok ini. Teman-teman kecilnya itu sadar, atau orang-orang yang mengetahui kejadian itu tuh menghubungkan, oh ini orang bukan sembarangan ini loh. Itu dari kecil aja udah ajaib ini orang. Orang dibelah, lalu jantung dikeluarkan, dicuci pakai air zam-zam, lalu dimasukkan lagi. Ada operasi atau surgery seperti itu sampai hari ini. Ada operasi jantung di outdoor atau open space atau di tempat terbuka dan di tempat yang nggak steril sama sekali. Tapi nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada kegagalan, semua lancar dari awal sampai akhir. Itu poin. Karena orang-orang hebat, orang-orang jago, orang-orang cerdas, orang-orang yang muwaffaqun, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang punya kecerdasan sosial yang bagus, itu bukan ngeliat orang 1-2 tahun ini. Dia kan ngecek ini anak kecilnya gimana, atau ini orang kecilnya gimana, remajanya seperti apa. Maka mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, itu orang-orang jago. Bukan orang-orang polos, inosen, lugu, enggak. Mereka, ini sosok ngaku nabi. Siapa sosok ini? Dicek. Dan kita tahu bersama-sama kan apa yang terjadi dengan untanya Halimah ketika memilih Rasulullah SAW sebagai anak susu. Ini sosok dari bayi udah beda dengan yang lain. Dari bayi. Lalu ada pembedahan hati. Ada ini, ada itu. Dan bagaimana hewan ternaknya Halimah setelah memilih Rasulullah SAW. Semua beda coba. Dan itu konstan gitu, dari kecil sampai menjadi Nabi alaihissalam. Gelar beliau sebelum jadi Nabi alaihissalam dan setelah menjadi Nabi alaihissalam, Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Gak pernah bohong, gak pernah berkhianat. Tiba-tiba sekarang menjadi public enemy, jadi musuh bersama, dan semua orang berbalik mengatakan beliau pendusta, beliau bohong, beliau segala macam. Ini ada yang janggal, dicek. Iya. Ini fitnah. Ini hasad, ini kesombongan, ini sikap gak mau terima kebenaran yang beliau bawa. Itu poin. Karena sebaliknya, kenapa kita gampang terombang-ambing isu? Kenapa kita sering salah menilai orang? Ya karena kita cara ngeliat orang tuh benar-benar pendek. Dan gampang terbawa opini yang dibangun oleh sebagian pihak. Ketika ada sebagian pihak yang membunuh karakter orang baik, kita langsung percaya, oh ternyata begini, oh ada lihat tuh ini orang siapa. Allah Ta'ala alam bisawab, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. menggunakan agama yang begitu indah. Allah SWT menurunkan konsep yang begitu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Ayat dalam surat Al-Maidah ini bukan lip service, bukan isapan jempol. Agama ini memang sempurna. Dan semakin dipelajari, semakin kita sadar betapa sempurnanya agama ini. Dan ini membuat kita semakin mencintai Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, Al-Muhsin, yang maha baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini membuat kita merasa rugi kalau kita tidak kembali ke agama, tidak kembali ke Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak mengerti dan mempelajari agama yang begitu luar biasa ini. Ini bisa disampaikan. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.